VOA This Evening.
Selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 25 Mei 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya sebanyak 19 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam penembakan di sekolah dasar di Texas. Presiden Zelensky mengatakan pembicaraan hanya bisa dilakukan secara langsung dengan Presiden Putin. Ghebreyesus dipilih untuk masa jabatan kedua sebagai Sekretaris Jenderal WHO. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Presiden Jokowi merasa geram. Anggaran negara banyak dipakai untuk beli produk impor.
Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit.
Laporan lainnya yang dapat Anda simak, perwakilan masyarakat Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua memprotes pengerahan pasukan keamanan besar-besaran ke wilayah mereka setelah terjadi kerusuhan beberapa bulan lalu.
Padahal sesungguhnya di sana cuma kasus pembakaran, yang mestinya itu dikedepankan adalah upaya-upaya investigasi untuk pengungkapan siapa sebenarnya kasus yang membakar itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam dari Washington DC, inilah berita dunia bersama saya Leona Triyono. Seorang pria bersenjata menewaskan sedikitnya 19 anak dan 2 orang dewasa Selasa dalam serangan di sebuah sekolah dasar di negara bagian Texas. Penembakan itu adalah salah satu yang paling mematikan di sebuah sekolah dalam sejarah negara bagian itu. Serangan tersebut terjadi di kota Uvalde, di mana pihak berwenang mengatakan pria bersenjata berusia 18 tahun pertama kali menembak neneknya, kemudian menabrakkan mobil dan memasuki sekolah, melakukan penembakan sebelum ditembak mati oleh penegak hukum. Seorang seresan dari Departemen Keamanan Publik Texas, Eric Estrada, mengatakan kepada CNN bahwa petugas melihat pria bersenjata itu yang mengenakan pelindung tubuh meninggalkan mobil dengan membawa senapan, dan bahwa petugas menghadapi tersangka tetapi dia masih bisa masuk ke sekolah. Dalam beberapa menit dan jam yang kacau setelah serangan itu, jumlah korban pembantaian tidak jelas. Dengan beberapa korban penembakan dibawa ke rumah sakit setempat dan jumlah mereka yang tewas dan terluka sulit dipastikan. Presiden Amerika Joe Biden berbicara kepada rakyat Amerika Selasa malam dan menyatakan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Dia mempertanyakan mengapa penembakan massal begitu sering terjadi dan mendesak anggota Kongres untuk mendukung apa yang disebutnya undang-undang kepemilikan senjata yang masuk akal. Biden mengatakan dia mengetahui tentang penembakan itu saat dia kembali dari lawatan ke Asia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Rabu bahwa dia akan terbuka untuk negosiasi dengan Rusia, tetapi hanya pembicaraan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berbicara melalui tautan video ke Forum Ekonomi Dunia, Zelensky mengatakan ada potensi untuk menemukan jalan keluar secara diplomatik dari konflik jika Putin memahami kenyataan. Zelensky menambahkan bahwa langkah pertama menuju pembicaraan dengan Rusia adalah pasukan Rusia mundur ke garis yang ada sebelum Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari. Belum ada tanda-tanda gerakan menuju negosiasi untuk mengakhiri konflik dalam beberapa pekan terakhir, sementara kedua belah pihak menuduh pihak lainnya tidak bersedia terlibat dalam pembicaraan. Pihak berwenang Pakistan menggunakan puluhan kontainer pengiriman dan truk untuk memblokir jalan-jalan utama ke ibu kota Islamabad pada hari Rabu. Langkah itu diambil setelah mantan Perdana Menteri Imran Khan mengatakan ia akan berpawai dengan para demonstran ke pusat kota untuk mengadakan rapat umum yang ia katakan akan menjatuhkan pemerintah dan memaksa dilangsungkannya pemilu dini. Pawai tersebut telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan kekerasan besar antara para pendukung Khan yang merupakan pemimpin oposisi utama negara itu dan pasukan keamanan. Pada Rabu pagi, polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dan mendorong mundur ratusan demonstran yang mencoba melewati jembatan yang ditutup di dekat Lahore untuk naik bis menuju Islamabad. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan dia bersyukur dan terhormat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun kedua pada hari Selasa oleh negara-negara anggota Badan Kesehatan PBB itu di Swiss. Tidak ada kandidat lain yang menentang Tedros untuk jabatan itu di tengah kesulitan yang sedang berlangsung dalam menanggapi pandemi virus corona. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, mengatakan pandemi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ada banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa hanya berhenti sejenak, belajar dan mengimplementasikan. Kita mengalami nasib yang sama, ujar Ghebreyesus. Tedros adalah orang Afrika pertama yang memimpin badan tersebut dan satu-satunya direktur jenderal yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang dokter medis. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping membela catatan HAM negaranya di hadapan pejabat tertinggi urusan HAM PBB Rabu. Ia mengatakan setiap negara harus diizinkan untuk menemukan jalannya sendiri berdasarkan keadaan khususnya dan mengkritik negara-negara yang menceramai negara lain tentang HAM dan mempolitisasi masalah tersebut. Melalui kerja keras jangka panjang dan gigi, Tiongkok telah berhasil memulai jalur pengembangan HAM yang sesuai dengan tren zaman dan sesuai dengan kondisi nasionalnya sendiri, kata Xi kepada Komisioner Urusan HAM PBB Michelle Bachelet dalam sebuah pembicaraan video. Korea Utara Rabu melakukan uji tembak 3 rudal balistik beberapa jam setelah Presiden Amerika Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Asia Timur Laut. Para pejabat Amerika telah berulang kali memperingatkan bahwa Korea Utara akan meluncurkan rudal jarak jauh atau bahkan menguji coba nuklir ketika dan sekitar lawatan Biden di Asia. Walaupun tidak melakukan uji coba selama lawatan Biden, Korea Utara meluncurkan misil terbarunya sekitar 12 jam setelah Biden meninggalkan Jepang. Dalam peringatan kepada para wartawan, militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara meluncurkan 3 rudal balistik dari daerah Sunan di Pyongyang menuju laut di lepas pantai timurnya. Jangkauan rudal juga belum diketahui. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Realisasi pelibatan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa masih jauh dari target. Pemerintah pusat maupun daerah dinilai masih kurang dalam mewujudkan komitmennya untuk menggunakan produk lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Masih minimnya jumlah produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia membuat berang Presiden Joko Widodo. Ia mengutarakan kekecewaannya lantaran menurutnya sejumlah pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN masih belum menunjukkan komitmen dalam mendorong produk lokal. Bahkan di lapangan, menurut pengakuan sang presiden, ia pernah menemukan berbagai produk impor berkedok lokal. Maka dari itu, ia mewanti-wanti semua pihak untuk menekan pembelian produk impor.
Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit. Nah, uang di APBN, APBD, di BUMN masih dibelikan barang impor, produk-produk luar. Gimana enggak salah? Salah besar.
Dari 514 kabupaten kota, ujar Jokowi, sampai saat ini baru sekitar 46 pemerintah daerah yang memiliki katalog elektronik atau e-katalog mengenai keberadaan produk lokal. Ia pun menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, ia merasa pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah untuk menciptakan e-katalog. Ia juga meminta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mempermudah produk lokal untuk bisa masuk ke dalam e-katalog lokal pemerintah. Menurutnya, tidak semua produk harus berlabel Standar Nasional Indonesia atau SNI. Label SNI, katanya, cukup diwajibkan untuk barang yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan. Dengan berbagai kemudahan tersebut, setidaknya saat ini sudah ada sekitar 340 ribu produk lokal yang masuk ke dalam e-katalog. Jokowi pun menargetkan sampai akhir tahun ini harus sudah ada 1 juta produk lokal yang masuk ke dalam e-katalog. Jokowi menyebut sampai saat ini setidaknya komitmen kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk lokal dalam e-katalog sudah mencapai 802 triliun rupiah. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pihaknya terus mempercepat realisasi belanja produk dalam negeri atau PDN, dan terus mendorong pemanfaatan e-katalog produk lokal. Ia menjabarkan, dari total komitmen sebesar Rp802 triliun, terdapat komitmen Kementerian Lembaga yang berjumlah Rp506 triliun, dan dari pihak BUMN sebesar Rp296 triliun. Meski begitu, realisasi yang berbentuk kontrak masih cukup rendah, yaitu baru mencapai Rp161 triliun. Maka dari itu katanya diperlukan upaya bersama dari seluruh kementerian lembaga, Pemda dan BUMN untuk segera memastikan kontrak belanja PDN minimal sebesar Rp400 triliun untuk segera ditandatangani. Menurutnya ini penting untuk memberikan kepastian kepada para pelaku UMKM yang produknya masuk ke dalam e-katalog lokal tersebut.
Satu hal yang menjadi catatan kami Bapak Presiden, semua bilateral loan agreement perlu diperhatikan kembali agar mengutamakan PDN, karena apa yang kami catat, semua bilateral loan agreement itu memakai barangnya dia, dan itu saya pikir merugikan kita.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perwakilan masyarakat Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua memprotes pengerahan pasukan keamanan besar-besaran ke wilayah mereka setelah terjadi kerusuhan beberapa bulan lalu. Mereka juga mendesak pembangunan markas kepolisian resor atau Polres Dogiyai dihentikan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Martin Go bersama seorang rekannya pada Selasa mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jakarta untuk mengadukan kedua isu tersebut. Keduanya diterima oleh dua komisioner, yaitu Komisioner Bidang Pemantauan Penyelidikan Muhammad Hairul Anam dan Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Sandra Yati Moniaga. Pertemuan antara Martin Go dan rekannya dengan kedua komisioner Komnas HAM itu berlangsung tertutup sekitar sejam. Selesai pertemuan, Martin menjelaskan masyarakat Dogiyai tadinya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nabire mengeluhkan pengerahan pasukan besar-besaran sehabis pembakaran rumah warga pada Minggu malam lalu.
Seakan-akan di sana terjadi perang yang begitu besar sampai dengan aparat kemudian harus mengirimkan pasukan yang begitu banyak. Padahal sesungguhnya di sana cuma kasus pembakaran, yang mestinya itu dikedepankan adalah upaya-upaya investigasi untuk pengungkapan siapa sebenarnya kasus yang membakar itu.
Pembakaran sekitar 20 rumah warga di distrik Monimani, Dogiyai itu dilakukan oleh sekelompok orang mulai Minggu malam hingga Senin dini hari. Insiden ini menyebabkan sejumlah orang cedera dan memaksa 200 warga mengungsi ke Markas Komando Rayon Militer atau Koramil, Markas Kepolisian Sektor atau Polsek, dan gereja. Martin menjelaskan masyarakat Dogiyai juga menolak pengangkatan Kepala Polres Dogiyai sekaligus pembangunan Markas Polres Dogiyai. Dia beralasan Dogiyai belum layak memiliki polres dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Menurutnya selama ini situasi di Dogiyai aman dan tentram serta tidak ada kejahatan-kejahatan yang menghebohkan. Dalam pertemuan dengan dua komisioner Komnas HAM itu, Martin menyampaikan dua aspirasi warga Dogiyai, yakni meminta Komnas HAM untuk merekomendasikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Purnomo untuk membekukan pengangkatan Kepala Polres Dogiyai Komisaris Bambang Suranggono. Selain itu agar Komnas HAM meminta kepada Listio untuk mengevaluasi Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius Fakiri karena tidak melaksanakan penegakan hukum terkait sejumlah kasus pembakaran rumah-rumah warga di Dogiyai. Komisioner Komnas HAM Sandra Yati Moniaga mengatakan lembaganya sudah menerima pengaduan dari perwakilan masyarakat Kabupaten Dogiyai itu. Menurut Sandra Yati, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Tapi yang paling penting, polisi itu tugasnya adalah menjaga kondisi supaya kondusif, bukan membuat warga menjadi ketakutan.
Dia berharap kepada semua pihak termasuk masyarakat di Dogiyai untuk menjaga rasa damai dan tidak terprovokasi. Menurut Komisioner Komnas HAM Hairul Anam, sejak awal masyarakat Dogiyai sudah meminta kepada polisi untuk transparan dalam proses mengungkap kasus pembakaran rumah dan toko-toko warga. Ternyata harapan warga tersebut tidak ditanggapi dengan baik dan malah mengangkat kepala Polres Dogiyai.
Nah ini yang membuat situasinya tidak kondusif gitu. Apalagi beberapa hari terakhir ini itu ada pengiriman pasukan kepolisian khususnya dari BRIMOB. Nah ini menjadi perhatian Komnas HAM.
Anam berharap kepolisian tidak menerjunkan pasukan begitu banyak di Dogiyai agar situasi tidak menjadi tegang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat sempat membuat pihak berwenang di Tiongkok memberlakukan kembali kebijakan lockdown atau penghentian kegiatan dan penutupan sebagian wilayah, khususnya di kota Shanghai. Walhasil, sebagian besar warga kota itu sempat mengalami krisis bahan makanan. Dua warga Indonesia di Shanghai ikut menjadi relawan untuk membantu sesama warga di masa lockdown. Berikut laporan selengkapnya.
Situasi yang mencekam akibat lockdown atau penutupan wilayah di kota Shanghai, Tiongkok, sempat dirasakan oleh Meita Asita, warga Indonesia yang berdomisili di kota itu sejak 2014 lalu. Saat harus mendekam di rumah selama lebih dari 45 hari, Meita yang bekerja di sebuah perusahaan Indonesia di bagian pembelian di Shanghai, mengaku sempat hampir kekurangan makanan. Pasalnya, sebelum lockdown berlangsung, Meita baru saja keluar dari rumah sakit.
Aku benar-benar nggak ada persiapan apa-apa tuh. Jadi, 1,5 mingguan gitu udah kayak mulai panik gitu. Aduh, ini bahan makanan tuh udah kayak mau habis gitu kan.
Untungnya, tak lama setelah itu, bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari dari pemerintah Tiongkok langsung berdatangan, walau tidak tentu waktunya. Sembako dan barang-barang yang datang pun beragam di setiap daerah.
Di tempat aku sih dapetnya tuh beras, susu, roti, telur, sama sayur-sayuran gitu.
Situasi lockdown juga dialami oleh Nariza Nancy Gagana, warga Indonesia yang sudah 11 tahun belakangan ini tinggal di Shanghai. Sama seperti Meita, untungnya perempuan yang bekerja sebagai staf lokal di bawah lembaga Kementerian Perdagangan Indonesia di Shanghai ini juga mendapat bantuan sembako setiap minggunya dari pemerintah. Jika di beberapa daerah sempat mengalami krisis makanan, Nariza mengatakan terkadang suplai bahan makanan yang ia dapatkan malah lebih dari yang dibutuhkan.
Dari apa yang terjadi di sekitar saya ini, kebanyakan itu tidak merasakan kelaparan. Ini malah kami di sini sampai, aduh stop deh, udah kebanyakan makanannya. Karena udah terlalu banyak suplainya.
Selama lockdown, Nariza mengatakan tetap disibukkan oleh pekerjaan. Selebihnya, ia mengisi waktunya dengan menonton film drama Korea, serta menjadi relawan di lingkungan tempat tinggalnya untuk membersihkan sampah.
Biasanya volunteer dari orang-orang yang tinggal di setempat atau di China disebut Wei Yun Hui, itu seperti RT. Nah, jadi biasanya mereka itu yang setiap hari itu volunteer di bawah dengan baju lengkap ya, baju pelindung diri yang lengkap.
Sebagaimana Nariza, Meita pun juga ikut menjadi relawan di komplek apartemennya.
Walaupun cuma kayak 2 jam gitu. Enak juga sih jadi relawan, kayak kita bisa ke bawah gitu kan, ke bawah terus jalan.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, hari Rabu menjadi pejabat senior Turki pertama yang mengunjungi Israel dalam 15 tahun. Setelah singgah di wilayah Palestina, Menlu Turki melawat ke Israel, berupaya mengkonsolidasikan usaha pendekatan di antara kedua negara yang saling menarik duta besar mereka pada tahun 2018. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu itu pertanda terbaru mencairnya hubungan setelah Presiden Israel, Isaac Herzog, mengunjungi Turki pada Maret. Laporan mengatakan kerjasama dalam memanfaatkan cadangan gas Israel yang besar akan menjadi bagian dari agenda Cavusoglu. Mantan Duta Besar Turki untuk Qatar, Mithat Rende, yang kini menjadi konsultan industri energi, menguraikan apa yang ia yakini bisa dipertaruhkan.
They will have to set a positive agenda in the interest of...
Mereka harus menetapkan agenda positif untuk kepentingan kedua belah pihak, karena ini adalah wilayah yang sangat rentan, Laut Tengah bagian timur. Jadi, ada kemauan kedua pihak.
Hubungan antara negara yang pernah menjadi sekutu dekat itu runtuh karena kebijakan Israel terhadap Palestina dan memuncak dengan penarikan duta besar kedua negara pada 2018. Menjelang kunjungan ke Israel, Cavusoglu mengadakan pembicaraan dengan pejabat Palestina hari Selasa. Tetapi upaya Erdogan untuk mendekati Israel guna memperbaiki hubungan adalah bagian dari kebijakan yang luas oleh Turki untuk mengatasi isolasinya di kawasan, kata Sinan Ulgen dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri, sebuah organisasi penelitian di Istanbul.
Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas yang kita lihat sejak awal 2020-2021. di mana Turki pada dasarnya memutuskan untuk menyesuaikan ulang kebijakan luar negerinya setelah mengakui bahwa kebijakan luar negeri yang agresif pada masa lalu membawa Turki ke sebuah jalur isolasi kawasan.
Cavusoglu juga diharapkan berdiskusi dengan rekannya dari Israel, Yair Lapid, tentang kembalinya penempatan para duta besar. Meningkatkan hubungan bilateral akan memungkinkan para pemimpin Israel untuk lebih berfokus pada Iran yang mereka anggap sebagai ancaman utama Israel. Galia Lidenstrauss, seorang analis di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, mengatakan,
"The reasons why these two countries drifted apart are still here."
Masalahnya, Turki adalah aktor yang lebih mendukung pembaruan dan Israel lebih merupakan aktor status quo di Timur Tengah. Tetapi jika kedua negara berhasil mengembalikan duta besarnya, maka akan membawa stabilitas di kawasan yang sangat tidak stabil. Beberapa pengamat mengatakan upaya pemulihan hubungan Turki dengan Israel didorong oleh tujuan untuk menghambat hubungan Israel yang semakin erat dengan saingan Turki, yaitu Yunani dan Siprus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para penyelam dan sukarelawan di Amerika telah menghabiskan waktu selama setahun mengangkat sampah sebanyak 12,5 ton dan puing-puing dari Danau Tahoe. Keindahan kawasan yang terletak di perbatasan California dan Nevada itu menarik ratusan ribu turis setiap tahunnya. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menganalisis sumber dan potensi bahaya yang disebabkan oleh plastik dan polutan lainnya di danau pegunungan yang terkenal itu. Berikut laporan selengkapnya.
There are a lot of special places in the world. But it's hard to find some place that is as gorgeous as Lake Tahoe, and that's because of the lake.
Ada banyak tempat yang spesial di dunia, namun sulit untuk menemukan tempat yang seindah Danau Tahoe. Banyak juga kawasan yang memiliki pegunungan yang puncaknya tertutup salju. Namun tidak ada tempat yang memiliki danau seperti Danau Tahoe yang dikelilingi pegunungan yang puncaknya ditutupi salju. Ukurannya, kejernihannya, Danau Tahoe yang berwarna biru. Demikian dikatakan Amy Berry, Direktur LSM Lingkungan Dana Danau Tahoe. Namun keindahan alam yang menarik ribuan pengunjung ini juga mendatangkan bertonton sampah. Para penyelam telah menghabiskan tahun lalu dalam upaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk membersihkan pesisir Danau Tahoe sepanjang 115 km. Selain memungut sampah dari bawah air danau yang membentang sebagian di California dan sebagian lainnya di Nevada itu, para penyelam dan sukarelawan telah memilah dan mencatat jenis dan lokasi sampah dengan koordinat GPS. Matt Levitt, penyelam dan sukarelawan, mengatakan,
"It's been a year. It's been hundreds of dive days and hundreds of probably close to 1,000 tanks of air, and we've pulled 25,000 pounds of trash and debris."
Ini sudah setahun, sudah ratusan hari penyelaman dan hampir ribuan tangki oksigen, dan kami mengumpulkan 11.340 kg sampah dan puing-puing dari danau. Senang tapi juga sedih melihat proyek ini hampir berakhir, karena ini merupakan kegiatan kami sehari-hari selama setahun.
Proyek itu merupakan upaya dari bagian pertama untuk mempelajari lebih banyak tentang sumber dan potensi bahaya yang disebabkan oleh plastik di danau pegunungan yang terkenal di perbatasan California dan Nevada tersebut. Para penyelam telah bekerja terus-menerus sejak bulan Mei tahun lalu dalam kondisi cuaca hujan, cerah, dan bahkan bersalju. Colin West, pendiri organisasi Clean Up the Lake, mengatakan,
"It's been a mixed bag of emotions. I think I've gotten teary-eyed twice since I've gotten out of the water. Just nothing but gratitude for."
Ini merupakan perasaan yang campur aduk. Saya merasa terharu sejak keluar dari air. Saya merasa sangat berterima kasih pada tim yang luar biasa ini.
Ia menambahkan sebanyak 25 ribu pon serpihan sampah yang mereka angkut dari tepi danau yang berbatuan, kebanyakan terdiri dari botol-botol, kaleng, tali, ban kendaraan, alat memancing, dan lainnya seperti bola golf, kacamata pantai, dan mainan untuk di pantai. Upaya pembersihan Danau Tahoe dilakukan setengah abad setelah para ilmuwan mulai mengukur kejernihan danau yang mulai berkurang, ketika kawasan tepi Danau Tahoe mulai mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang melesat. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Sebanyak 3 petani dari pesisir Danau Poso melakukan aksi membeton atau mengecor kaki mereka dalam aksi unjuk rasa memprotes lambatnya proses penyelesaian dampak bendungan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso 1. Pembangunan PLTA telah menyebabkan lahan sawah dan kebun yang terendam oleh naiknya muka air Danau Poso sejak tahun 2020.
Puluhan orang dari komunitas Palu Menjaga Danau Poso pada Selasa 24 Mei melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu. Aksi itu digelar untuk menuntut Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura untuk memenuhi janji menghubungi pimpinan PT Poso Energi Ahmad Kala untuk menyelesaikan tuntutan petani yang terdampak naiknya muka air Danau Poso sejak beroperasinya bendungan PLTA Poso 1 tahun 2020. Aksi itu turut diwarnai dengan aksi membeton atau mengecor kaki yang dilakukan 3 petani sebagai simbol petani yang tidak bisa lagi bertani karena sawah dan kebun yang terendam. Sedangkan seorang petani lainnya melakukan aksi rendam kaki sebagai simbol sawah dan kebun yang sudah tidak bisa diolah karena terendam air limpahan Danau Poso.
Kami sebagai petani diganggu dengan menaikkan permukaan air danau. Itulah keadaan yang kami alami di sana. Itulah resiko hidup yang kami rasakan di sana akibat dari pembangunan PLTA Poso 1.
Tutur Jeffrey Saka, 44 tahun, petani asal Desa Peura, Kabupaten Poso dalam orasinya tersebut. Dalam siaran pers yang diterima VOA, komunitas itu menyatakan pada bulan April 2020 sawah kebun di sekeliling Danau Poso terendam akibat uji coba pintu air bendungan PLTA Poso 1 milik PT Poso Energi. Dalam catatan Dinas Pertanian setempat, terdapat sekitar 266 hektar sawah yang terendam. Nilai kompensasi yang saat ini ditawarkan oleh pihak perusahaan senilai 10 kg beras per are atau luasan 100 meter persegi dinilai terlalu rendah dibandingkan tuntutan petani yang mencapai 40 kg beras per are. Senada dengan Jeffrey, Roslin Langgara, 48 tahun, juga mengeluhkan situasi yang sama. Ia mengatakan kondisi perekonomian yang memburuk sejak sawah seluas 1 hektar miliknya tidak lagi bisa diolah. Ia mengaku kini terjerat utang yang tidak bisa dibayar. Sedangkan di sisi lain, ia masih harus memikirkan biaya sekolah bagi anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Apa yang akan kami katakan kepada kami sangat sedih, Pak. Mama, tidak usah melepaskan sekolah saya. Hari-hari orang datang menagih hutang sama Mama.
Ujar Roslin. Di hadapan para massa aksi, tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah Rida Saleh menyatakan sudah 3 kali upaya mediasi antara petani dan pihak perusahaan dilakukan, namun hal tersebut belum membuahkan hasil terkait tuntutan kompensasi ganti kerugian yang diinginkan petani. Dalam mediasi yang kedua pada Maret lalu, tercapai kesepakatan untuk menghadirkan Ahmad Kala, Direktur Utama PT Poso Energi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah perusahaan robotika telah membuat perangkat yang dilengkapi beragam sensor untuk mempermudah pembuatan film. Lengan robot dengan pengendali gerak ini diperkirakan akan mengubah cara pembuatan film dan iklan di masa depan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mike Morgan, kepala bagian pemasaran Sisu, sedang memperagakan cara kerja sinema robot atau robot untuk membuat film.
I've got this tablet and I've got this wand.
Saya menggunakan tablet dan tongkat ini. Dengan menggunakan tombol di tongkat ini yang bila ditekan, seperti saya sedang memegang kamera secara virtual.
Menurut para ahli, robot pengendali gerak sudah dipakai untuk pembuatan film selama beberapa dekade, tetapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan. Kembali Mike Morgan.
So our mission has been to change that.
Jadi misi kami adalah mengubahnya menjadi sesederhana dan seintuitif mungkin.
Sisu adalah sebuah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. Russell Aldridge, CEO Sisu, menambahkan,
the director can say, I want the camera here.
Sutradara bisa bilang, saya mau kamera di sini dan di sebelah sana. Jadi kami letakkan pengontrol di tangan sutradara dan dia bisa bilang, tarik tombol ini dan tunjukkan apa yang Anda inginkan. Dan mereka akan menarik tombolnya dan dengan hanya menggerakkan tangan mereka, kamera akan mengikuti gerakan tangan mereka.
Lengan robot film Sisu layaknya seperti lengan robot yang digunakan dalam pembuatan film yang membutuhkan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi dari sensor dan akselerometer yang membuat kamera menjadi lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana untuk pengambilan sebuah adegan perlu difilmkan beberapa kali. Kembali Russell Aldridge, CEO Sisu.
You'll see it in the, you know, in the action movies too, where somebody busts through a wall. So they
Anda bisa melihatnya di film laga, di mana seseorang menerobos tembok, jadi mereka perlu mendobrak tembok terlebih dahulu, merekamnya, lalu minta pemain melompati tembok, merekamnya lagi, kemudian rekamannya digabungkan, jadi terlihat orang itu seperti baru saja menembus tembok.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.